būs iespējams noskatīties 4 īsfilmas, filmu Time on Stop, kas ir stāsts par senioriem un mazajām dzīves vājībām. Tad ir arī filma, kas ir krietni nopietnāk par diviem pusaudžiem un viņu māti, un to, kāda ir viņa dzīve pēc tēva nāves, kad atklājās, ka ir daži pagātnes noslēpumi, par kuriem mātiņas nav informējusi. Trešā filma ir arī diezgan pārdoms resošs stāsts par divu cilvēku sastarpējo mīlestību un to, cik tālu cilvēki ir spējīgi iet, lai parādītu savas jūtas. Un pēdējā ceturtā filma ir košam mūzikas klipam līdzīga filma Inside Plus Out, kas ir stāsts par mūziķu grupu, kas vēlas mainīt pastāvošo kārtību.